Osasun krisiaren eraginez, kultur mailan dakizuenez, hainbat antzezlan eta hainbat ikuskizun bertan bera geratu dira, eta ez da salbuespena izan ibilki programarentzat erez. Hala, Euskal Kultur Erakundeak aintzinat eramaten duen ibilki programakari eta urte bukaerar arte proposamen berri bat ekarri nahi izan dute, eta Euskal Antzerki ikusteko aukera izango dugu. Honi buruz mintzatzeko telefonoaren bestaldean dugu Frank Suarez. Kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Esan bezala, osasun krisia dela eta hainbat hitzordu ezeztatu behar izan dituzu zuek ere, eta horren ondorioz orain erabaki duzu urte bukaera bitarte hontan eskaintza berri bat zabaltzea.
Bai, dena hankaz gora joan da, biztan dena martxotik gora, eta ibilgi programan aurrikusek ziren emanaldi frango gibelatu egin dira, edo ez estatu. Eta krisia hori bukatu delarik edo harindu delarik, manera batez erraiteko, hori ekainetik gora, harremanetan sartu naiz programatzaile desberdinekin, eta beste emanaldi bat programatu egin dira, edo ber programatu egin dira iraila eta abenduaren artean bai.
Ibilki programa gogoraraziko dugu, dagoeneko jendeak jakingo du zertaz ari garen, baina badezpada esango dugu Euskal Antzerkiaren edapena sustatzeko programa berezi bat dela, Euskal Kultur Erakundetik eramaten duzuena.
Bai, hori da, 2013an jadanik programa hori bultzatu inginuen, xede horrekin, Euskal Antzerkiaren bizitasuna erakustea, anistasuna ere bai, lurraldeko hainbat tokitan, eta urte batetik bestera, erri gero eta gehiagok parte hartzen dute programa untan, eta aurten dira amar bat erri, eta jadanik ari gira prestatzen ondo 2008 bateko urteko programa, eta hor sartzen ari gira beste erri batzu, dozena bat eta piko errik hor programatuko dituzte Euskal Antzerki batzu, eta beraz lurraldeko hainbat tokitan nahi.
Abendu bitarte beraz antzerki obra ezberdinak eskainiko dituzue, dagoeneko lehen hitzordua iragan da, irailaren 20an, Donibane Garazin Anton Abadia antzezlana ikusteko aukera izan baitzen, zer geratzen zaigu, abendu bitarte zer ikusi ahal izango dugu?
Hor, izan dira beste bospasei emanaldi, bi estrenaldi eta besteak jadanik erakutsak izan direnak. Eta horietan urrengoa izanen da Itzuli Kompainiaren behin bazen internet hori Baionan izanen dena. Urriaren 16an izanen da preseski. Baionako esenazionarekin parta edetzen Donibane Lohizunen erakutsiko dugu Ari Horria, hori da Pez Limbo Gasteizko Kompainiaren eskutik. Eta ondotik Jour de Fête Kompainiak estrenatuko du Euskararen egunaren kari, hau da abenduaren 3an bestean kalea, aurreiz zendutako antzerkia, eta hor hiru egunez emanaldiak izanen dira Baionako Aldizia gelan. Eta segitzeko H-Teatroak bere kaskarrot antzezlana orkestuko du lehen aldikotz iparaldean ere bai, hori Biarritzen izanen da abenduaren 9an preseski. Eta urtaren bukatzeko hor bilarteko errira joanen gira lur emanaldiarekin hori Xake Produkzioak orkestutakoa, eta lehen aldikotz iparaldean ikusgai izanen da lur emanaldi hori ez nahi zuker.
Hala, beraz, abendu bitarte ikusi ahal izango ditugun lanak, batzuk ezagunak ditugunak, beste batzuk esan duzun bezala estreinatuko direnak, eta aurreratu diguzu ere, ondoko urtera begira zaudetela, jada lantzen ari zaretela, ez egonkortasun garai honetan, ez dakit zaila den edo ze helbururekin zabiltzaten ondoko urtera begira?
Helburuak berdinak segitzen dute, Euskal Antzerkiaren anistasun hori argitan emaitea albezain bat, eta ba, bigarren galdera izan da aldugu neurrian. Zeren, erraten duzun bezala, egoera sanitario hori ez da ba, dilindantxe egiten du, ez da fini. Ikusgarritasun, irakurgarritasun guti badugu hemendik elden urteari begira, eta hori programa hori, bilki programa hori, 2000 duden urterako izan da urte osorako, minuen bi denboralditan zetikatuko dugu urtahiletik ekainera eta ustailetik abendura, eta hori da egokitzapen bat ere bai dugun neurriari, eta beraz ikusiko dugu nola jadanik programatuak diren emanaldiak ba, atxikiak izan diren edo ez, edo gibilatuak hortan gira, duda guzti horiekin, jadanik hor baditugu erri parte hartzen dutenak programa honetan, eta ogoi bat eman aldi aurre ikusiak dira urtarrila eta ikangaren artean.
Esan duzu Euskal Antzerkiaren aniztasunaren erakusle izan nahi duela ibilki dispositiboak, Euskal Antzerkiaren edapenean laguntzeko ba, emanaldi sortak antolatzen dituzu, bi denboraldi izango dira ondoko urtean, beti ere publiko ezberdinarentzat egoki diren antzezlan horiek hautatzen saiatzen zareten, oreka hori mantentzen?
Bai, hori da, eta hori ikusten du aldi oro tokiko programatzaileekin, erriko etxeko kultur sailean ari diren programatzaileekin ari naiz, eta proposaren batzuk egiten ditugu, identifikatzen ditugu euskarazko antzezlan batzuk, eta eiekin konpartitzen ikusteko nola egokitzen diren bai heien publikoer, baita ere or, dituzten areto edo espazioer, eta horren arabera programazioak konfirmatzen dira eta erakusten dute berez Euskal Antzerkiaren bizitasun hori eta baita ere aniztasuna, beraz hor aurrikusiak dira gero eta antzestan gehiago, eta hori sinale hona da Euskal Antzerkiaren zat, ea publiko horbiltzen den, hori piteka martxan ezarriko dugu eta horren berri emanen urtahila, abendua urtahilean.
Ba, orduan, jakingo ditugu zeintzuk diren ikusi al izango ditugun atzezlanak, oraingoan behinipein badira eskaintzak, abendu bitarte, eta gomendio gisa, Frank, esango dugu, egoera sanitarioa edo osasun krisia dela eta gomendatzen duzuela lehen bailen lekua atxikitza edo behintzat areto edo antzokira deitzea lekuen atxikitzeko?
Bai, zeren hor, argitaratzen dugu programa bat, gure xarean edo xareetan hori edatu egin dugu hor duela haste bat eta piko, hor diot irailak abenduko programatuak diren antzezlen zat, eta aldi oro programa edo herri bako txarako badira behar diren txetasunak erraten duzun bezala, tokien hartzeko aurretik, zeren neurri berri horiekin gauzak antolatu behar dira desberdinki eta pixkat goizago ere bai.
Ba oso ongi, guztionekin geratzen gara esker mila, gure dei artizana, Frank.
Gertzuei, gertzuei.